Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.
Jakob.
Hej Esben.
Kan du huske dengang tilbage i januar, hvor vi talte om, hvordan man kunne forestille sig dansk politik efter blokpolitikkens død?
Jeg synes, vi har snakket om det mange gange, så jeg ved ikke, om jeg kan huske den
ja, det var gang. Det der med planetsystemet. Kan du huske det? Vi lavede, altså, hvor du ved, SVM-regeringen lå som sådan en sol med far for den sol. Måske ikke udvikle sig til et sort hul, men det kan vi altid tage en anden gang. Men altså, at der lå en sol der, og så var der sådan to baner af planeter udenom.
Yes, nu er jeg med.
En bane med konstruktive oppositionspartiplaneter, der vil søge arbejde, samarbejde og indflydelse, og måske ikke mindst fordi, at de under andre omstændigheder gerne vil i regering med et eller flere partier i SVM. Og så var der den der bane helt udenom dem, af protestpartier eller partier, der dyrker den hårde opposition.
En bane, som jo bare vokser og vokser.
Ja.
Vi har fået et nyt parti jo.
Hvad nu det?
Det er...
det er rigtigt.
Frit fællesskab eller noget i en retning. Endnu en ny borgerlig udbryder.
Ja, de laver hver deres efterhånden. Ja. Og at vi taler om, at dem, der blev mest, hvad skal vi sige, strategisk presset, det var dem i den konstruktive bane. Fordi på den ene side var der den der tyngdekraft ind mod, ind mod indflydelsen inde hos SVM, og så var der den der kraft, der trak dem ud af igen, nemlig fra den hårde opposition. Og selvfølgelig også i forhold til vælgerne, hvor de placerer sig. Alright. I de sidste par uger, der har jeg jo sådan været lidt på rumrejse i den konstruktive bane.
Ja.
Vi skal jo snart sådan rigtig i gang med politik her i oktober, når Folketinget åbner.
Yes.
Og jeg synes, man begynder at kunne se sådan forskellige tilgange til den der strategi, hvor man står der mellem den hårde opposition og den tunge regeringsmagt. Der er forskellige tilgange, der er ved at blive tegnet op. Mm. Og det tænkte jeg, at vi kunne have som sådan et slags overliggende greb i dag, fordi vi skal blandt andet tale om Søren Pape Poulsen og hans store jeg tog fejl comeback-tour. Okay. Starten med det her meget diskuterede interview, han lavede i sidste søndag på DR. Så kan vi tale om Martin Lidegaard. Han møder den her weekend ind til sit første landsmøde som partileder.
Det gør han.
Ja.
Og han var til landsmøde i Altingets gård som optakt.
Præcis, fordi han har en ny bog under armen, som er udkommet i tirsdag, tror jeg nok. Der.
Ja.
Officielt, han havde den med her i mandags. Generationskontrakten hedder det. Og det er jo den, han ligesom skal forsøge at samle partiet omkring. Og der synes jeg også, ligesom, vi skulle berøre det.
Mm-hmm. Mm-hmm. Okay.
Og så har vi jo lytterspørgsmål. Dengang, der kommer det fra... For en, der kommer dernede, hvor jeg også kommer fra, nemlig Vordingborg, Sydsjællands Tel Aviv.
Okay.
Ja, spørgsmålet er lige så enkelt, som det er godt. Altså, hvorfor er det egentlig, at Socialdemokratiet er så populært? Hvorfor er det så stort, når alle andre er så relativt små?
Nej, okay.
Og det synes jeg er et godt spørgsmål.
Ja.
Det skal vi tage fat i. Lyder det ikke meget godt?
Det lyder godt.
Jamen, så lad os få rumhjelmen på at lade teknikeren tælle ned til liftoff 10, 9, 8. Velkommen til DKP. Jakob, fluen på væggen, hvor har du været henne i den her?
Vi skal nordpå.
Nå, igen.
Altså, norsk politik, ikke?
Jo.
Det kan godt være, at der bliver lavet nye partier, og Søren Pape sidder og græder ud på tv og sådan noget. Men norsk politik,
det kan noget.
Det kan noget.
Ja.
Altså, Norge, de har jo haft en vild uge. De har jo haft, de har haft kommunalvalg i denne her uge. Mm-hmm. Kæmpe sejr til partiet Højre for første gang i 99 år. For første gang siden 1924 er Arbeiderpartiet, som det hedder, det norske socialdemokrati, ikke det største parti i Norge efter et valg. Det er første gang, det skete i 100 år.
Ja.
Højre er blevet det største parti. Kæmpe sejr til Erna Solberg, den tidligere statsminister, som selvfølgelig ikke stillede op ved kommunalvalget, men ligesom endnu et boost i hendes march på vej tilbage mod det norske statsministerium.
Ja.
Alt tyder på, at når nordmændene om præcis 2 år, for de har nemlig faste valgdatoer derop, om præcis 2 år går til stortingsvalg,
jo,
så vil hun storme tilbage i statsministeriet.
Ja.
Men så sker der altså noget, og jeg vil godt have været flue på væggen, da Erna Solberg havde en samtale med sin mand, som hedder Sindre,
aha,
her i denne her uge.
Okay, hvad har Sindre lavet?
Sindre har handlet med aktier.
Wow.
Og der er lige en norsk politiker, der har måttet gå af og gå bodsgang, fordi at hendes mand havde handlet med aktier og havde benyttet sig af insiderviden, så ministeren måtte gå, fordi manden havde handlet med aktier. Og nu viser det sig altså, at mens Solberg var statsminister i Norge,
ja,
der sad hendes mand altså stik imod, hvad de havde aftalt, og handlede med aktier ikke én gang, ikke 2 gange, men 3.600 gange.
Wow.
Prøv lige at høre her, hvordan Solberg selv udtrykte det på det pressemøde, hun har holdt her til morgen.
Det totale omfanget af Sindres aktiehandel blev altså klart for mig på onsdag. Den viser, at Sindre ikke har været ærlig med mig, hverken da jeg var statsminister, eller da jeg konfronterede ham med dette, efter at dere begyndte at stille spørgsmål. Tillidsbrud er altid vanskelig, og ekstra vanskelig selvfølgelig i en familie og i et ægteskab. Og det gør vondt for mig at være så hard mot Sindre, som jeg er i dag. Men fordi vi er gift, har fælles økonomi, så er det sådan, at de handlinger, han har gjort, har direkte påvirkning på, hvordan jeg kan udøve mine opgaver som politiker.
Ja.
Hold da op, ja.
Sådan lød det. Der sad følelserne altså også ude på tøjet, men
jo.
Det forstår man jo på en måde godt.
Jo.
Og det er spændende at se.
Specielt hvis det er rigtigt selvfølgelig, at han har handlet med aktier bag om ryggen på hende.
Ja, du mener, hun kan have vidst det, eller hvad?
Ja. Det ved man jo ikke.
Nej, det ved man ikke.
Nej, det virker lidt mærkeligt, at du kan handle over 3.000 gange aktier.
Ja.
Sådan,
ja, men så vidt jeg lige kunne læse op på norske aviser, så har han simpelthen hen mod årsafslutningen hvert år barberet sin aktieportefølje ned til det, den var, da hun blev statsminister, for at det ikke skulle kunne ses, at den var vokset. Så det har simpelthen været sådan hele året bonanza, aktiekøb, og så hen mod slutningen af året tilbage til grundporteføljen, og så forfra igen efter et år. Han skal ifølge norske medier have tjent omkring 1,8 millioner norske kroner på det undervejs, så han er reddet med på bølgen.
Aus.
Nå, det vil man godt have. Det er sådan, ja, politik, mand. Det er for vildt, ikke?
Jo.
Nå, hvor vil du gerne have været henne?
Jamen, jeg tror gerne, jeg ville have siddet sammen med Theresa Scavenius fra Alternativet. Da
okay. Det er du så den eneste, der gerne ville.
Ja, efterhånden. Ja, ja, men da hun får at vide af Francisca Rosenkilde, at nu kører der den her sag, eksklusionssag, partiet har i hvert fald lagt op til, at hun skal ekskluderes.
Ja.
På grund af, at de synes, det er meget svært at arbejde sammen med Theresa Scavenius.
Ja.
En opfattelse, der deles bredt på Christiansborg, det skal man skynde sig at sige.
Ja.
Hun er en kontroversiel politiker, en man slår sig på. Og jeg har også kunne se, ligesom, at analysen har ligesom været, puha, der kan man se, at Mette Frederiksen havde gjort det rigtigt ved at lave regering på midten, i stedet for at basere sig ultimativt på Theresa Scavenius' mandat.
Ja, fordi at en rød regering vil være en regering med kun et mandats flertal, så et hver medlem af rød blok vil sådan set være det afgørende mandat.
Ja, præcis. Ja. Men du ved, og jeg var sådan lidt, det kan jo godt, den ligger jo lige for at drage den konklusion på den anden side. Så synes jeg ikke, det er så svært måske at sætte sig lidt ind i, hvor den vrede, som Theresa Scavenius har, og som hun som helt klart, det er en motor i hendes politiske engagement, og som er det, der driver hende ind i alle de der konflikter med åbenbart Gud og hver mand på Christiansborg. Hvor den kommer fra?
Hvordan det?
Jamen, altså, det er jo, hun er drevet ind i politik af klimaspørgsmålet. Det er derfor, hun er i politik. Det er hendes professionelle virke, det er hendes liv. Og bare i går så jeg tweetede os selv ud, der var sådan noget fra Danmarks Statistik, der viste vores CO2-reduktion. Og den eneste årsag til, at man egentlig kan sige, at vi har reduceret meget, den opfattelse tror jeg, der gælder mange steder. Vi har taget mange initiativer og klimalov og alle de der ting, vi også har talt om. Ja, det er jo, at vi ikke regner CO2-udledning fra biobrændsel med i det samlede regnskab. Selvfølgelig ud fra en betragtning af, at ad år, og det er så spørgsmålet om, hvor mange år det er, så vil genplantning ligesom betyde, at, at så vil det, planter optager CO2, og så vil de ligesom kunne suge den CO2 ud der tilbage, som man har uddelt af og brændt af. Men det er udelukkende derfor. Altså, vores CO2-tryk er stadig rigtig, rigtig, rigtig højt. Og jeg kan sagtens forstå, at hvis du virkelig mener, at det her, det er ikke bare et eller andet politisk spørgsmål. Det er kernen, det er opgaven, som Jakob Ellemann Jensen jo også gerne vil sige, det er vores generations største udfordring. Mm. Og det tror jeg, der egentlig er bred enighed om, at det er meget voldsomt. Ja, så kan jeg godt se, at du bliver vred over, at du føler, at der ikke sker noget.
Mm. Både man bliver vred, men måske også se en attraktiv politisk position i at være den, der er rigtig vred og ikke bare er konstruktiv på at gå ind til forhandlingerne, fordi alle partier er jo efterhånden klimapartier. Så hvordan er du et mere engageret klimaparti?
Og det er jo også en intern diskussion, der har været i Alternativet efter valget. Det var altså, okay, klimapolitikken, det er blevet en rigtig, rigtig bred spilleplade for mange partier. Hvordan skiller vi os ud? Og der har man så ligesom opprioriteret et fokus på hele deres spørgsmål om arbejdstid og den stressede ungdom, og kan vi ikke sætte vores forbrug og arbejdsliv lidt ned? Selvfølgelig stadigvæk er det jo inden for en grøn agenda, men det er et fokus, der ligger væk fra sådan hardcore klimapolitik. Altså, hvor du siger, nu er der nogen, der skal... Nu skal vi simpelthen lukke noget produktion, eller lave det helt om, og det må gerne gøre ondt, og det er et spørgsmål om, hvem der skal gøre ondt på, og sådan noget. Så det er jo klart, at hun også indadtil oplever frustration over partiet.
Jeg vil også godt have været flue på væggen. Det er også fordi, jeg synes, det er et af de der... Altså, jeg synes... Jeg ved ikke, når man ikke har været i det selv, det er lidt svært at forestille sig, synes jeg, at... Selvfølgelig kan folk have forskellige toner. Nogen kan synes, at nogle andre er døde irriterende. Det kender man fra alle arbejdspladser, og selvfølgelig også fra politiske parti. Mm-hmm. Men derfra til, at 5 medlemmer af gruppen synes, det er så voldsomt, at den 6. skal ekskluderes. Der, altså, det er svært at forestille sig, hvad det er, der foregår, der er så voldsomt.
Ja, men bølgerne går højt. Altså, ja. Det er klart. At det, altså, hun er jo, Therese Scavenius, det som man kalder en conviction politician. Altså, handler om nogle idealer, det handler om en ideologi, og der kommer følelserne selvfølgelig også frem der. Men det er jo klart, hvis du sidder og føler, at du grundlæggende set er med i et maskeradespil, hvor alle lader som om, de gør noget, men ikke rigtig gør noget, så stiger frustrationen jo, og det kan jeg et eller andet sted hen jo. Altså, kan vi... På den måde kan man selvfølgelig sige, nu skiller hun sig så ud, men det er det der med, hvor længe kan vi blive ved med at sige, at det er vores tids største, vores generations største udfordring, og at det er menneskehedens liv, der fremtid, der er på spil. Og så stadigvæk ligesom, du ved, hvor skal CO2-afgiften ligge? Skal det være på kødet nede i fryseren, eller ude på, du ved, er det ikke
men ved du, hvor man også
at tage en vandpistol med til en krig?
Ja, okay. Men udover det, så man vil jo også godt være flue på væggen i det forløb, der så skal være nu, fordi Alternativet er jo et særligt parti på den måde, at hverken Folketingsgruppen eller hovedbestyrelsen eller nogen som helst andre kan bare lige ekskludere et medlem.
Nej.
Det står simpelthen i deres vedtægter, at der skal være en form for mailing, først konfliktmailing nu, og det gad man også godt at sidde med til. Men det hører vi sikkert snart om, hvordan den kommer til at foregå.
De er til parterapeut.
Yes.
Jamen for at være ærlig, altså alt det her, skylden ligger kun et sted, og det er hos mig. Det var dårligt, det jeg gjorde i valgkampen. Det var faktisk helt forfærdeligt. Det begynder jo med, at vi melder noget helt tåbeligt ud. Netop at vi vil fjerne topskatten, og det giver jo en kæmpe foræring. Det er sådan noget strategisk noget, man kan sidde og gøre i et parti. Vi tænkte, nu skal vi også passe på, at hvis vi ikke afskaffer den helt, så åbner vi en flanke til Liberal Alliance. Og det er jo ikke en måde at lave politik på. Der glemte jeg lige, at den måde, man laver politik på, det er jo ved at være tro over for sine værdier.
Ja, Jacob, der glemte Søren Pape Poulsen, formand for det konservative Folkeparti, lige at, hvordan man lavede politik. Det var det store interview, han lavede i TV-avisen i søndags, og det har man talt om på gangene på Christiansborg, vidt og bredt. Så det tænkte jeg, det skulle vi to også gøre. Også fordi vi har jo talt rigtig meget, faktisk, om Søren Pape Poulsen, siden vi kom tilbage fra sommerferien. Nu er han endelig kommet frem fra sit skjul. Og jeg tænkte ligesom, at det her, det var sådan fase 1 og 2 i forsvaret for hans formandskab. Indrømmelse af egne fejl plus søsætning af et nyt projekt for partiet, væk fra at være topskattebekæmperne, til at være fællesskabspartiet, hvor familien og civilsamfundet
står. Men der er ikke noget, altså, som jeg hørte, der er ikke noget holdningsskifte i det. Altså, det er bare, nu vil han godt lægge tonen et andet sted, ja, end han gjorde før. Jeg hører ham ikke sige, nu har vi ny politik, hverken på skat eller på familie.
Nej, altså, de kommer jo til det landsråd, der er i næste uge, ja, næste weekend. Der kommer der et særligt sådan aftryk på det, de kalder den konservative fortælling. Noget, som Mona Juul har arbejdet meget med, og Mette Abildgaard har arbejdet, ja, meget med. Hvor man lægger trykket, som du siger, hvad det hedder, på fortællingen, på de blødere, ja, værdier, på ligesom, du ved, hvorfor. Er det nu, hvorfor var det nu lige der med, for eksempel, at topskatten var så vigtigt? Hvad var det, hvad var det gik ud på? Ikke? Det er det, der er, det er, det, der er planen. Ikke?
Jo.
Jeg synes også, man føler lidt, at ikke alene så nærmer vi os landsrådet, og Pape har basically været væk fra politik lige siden valget. Der har været hele den her diskussion, det er grund til, at vi har talt meget om ham, om hans formandskab. Kunne han blive ved med at sidde? Og derfor så tænker jeg også, ligesom, at man kan godt mærke, at der ligesom er blevet lagt noget på det der med, han nu kom han tilbage fra sin ferie fra dansk politik. Altså i den forstand, at jeg synes næsten, intensiteten i hans indrømmelse er fejl. Jeg var vildt dårlig, siger han. Ja. Det blev næsten skingert. Ja. Altså, ja. Og jeg synes, at altså, hvad skal man sige, på en eller anden måde så underminerede det lidt hans budskab om, at han skulle fortsætte som formand. Der var sådan en sjov, der var sådan en sjov udveksling, han har. Så vi lige hørte et klip til.
Vi har en verden, der står i brand. Og lige nu, så kalder den verden jo egentlig på konservativ politik og på løsninger. Altså i en tid, vi står i lige nu, så kalder det jo faktisk på, at vi får en diskussion om, hvad er familiens opgave? Hvad er samfundets opgave? At vi faktisk kommer tilbage til, at vi tror på autoriteter. Vi lytter til politibetjenten, så der er orden i samfundet. Vi tror på videnskabsmanden, og ikke dem, der opfinder noget, som de sidder og googler på nettet og stykker sammen til et eller andet. Og derfor er det vigtigt, at der er et konservativt parti i Danmark.
Ja, Jacob, du går fra at sige, at jeg klarede valgkampen vildt dårligt. Taktisk fejl, strategisk fejl. Men jeg skal fortsætte med at være formand, fordi at der er kæmpe krise i
Hele verden står i brand.
I hele verden, ikke? Altså, de to ting hænger jo faktisk bare slet ikke særlig godt sammen.
Nej.
Jeg synes også, at
det, der sker for Søren Pape i et interview, det er lidt det samme, som nogle venstrefolk har været trætte af med Jakob Ellemann i perioden her, efter han kom tilbage.
Ja.
I begyndelsen i hvert fald. Hvor de siger, hver gang han henvendte sig til offentligheden, også hver gang han skrev mails ud til alle Venstres medlemmer, så handlede det om ham selv.
Ja.
Så handlede det om, nu havde han været så syg, nu havde han haft det sådan der, og nu var det det ene, og nu var det det andet.
Ja.
Men det handlede meget lidt om, hvad han egentlig ville med Venstre, med verden og med Danmark.
Ja.
Og det er jo lidt det samme med Søren Pape her. Mm. Det handler utrolig meget om ham, og man forstår godt det psykologiske behov for at sige, okay, jeg erkender nogle fejl, så man så kan stille sig derfra, ja, på en ny, præcis, platform og sige, lad os nu komme videre herfra. Ja. Men det kommer til at... Og skygge for, og det er måske også bevidst fra hans side, det er jo, at som jeg ser det konservative opgør, så er det jo ikke bare et opgør om personer. Der er mange, der synes, at Søren Pape har gjort det for dårligt, og han er for usynlig og sådan noget.
Mm-hmm.
Men det er jo også et opgør om partiets sjæl. Det er jo et opgør om politik.
Ja.
Hvis man kigger på alle de der runkedorer, der har været ude, nogle af dem melder sig ud, nogle af dem går ind i Moderaterne, andre af dem bare skriver læserbrev i Altinget eller i Berlinske, hvad de nu har gjort,
jo,
så er, som jeg ser det, fællesbetegnelsen for det, det er jo, at de synes, at Søren Pape har rykket partiet i en alt for national konservativ retning.
Ja.
Altså nazi-islamisme og alt det andet.
Mm.
Og de synes, at partiet skal være et socialkonservativt parti i Poul Schlüters og Palle, ja, Simonsens ånd. Ikke?
Jo.
Og det er jo den politiske uenighed, der ligger, og den adresserer han slet ikke. Og det tror jeg ikke, man kan slippe for i længden. Altså, der bliver nødt til at blive en afklaring i det konservative parti af, hvilken af de to linjer, der skal vinde. For det er jo også afgørende for, hvor de kommer til at placere sig. Mange af de her, der har været kritiseret Søren Pape, har også kritiseret, at han ikke gik med i den regering. Så det, ja, var helt forkert. Men jeg synes jo sådan set, isoleret set, at det giver god nok mening, at det konservative folkeparti, der hvor det ligger i dag, ikke gik med i regeringen, for det er jo et meget nationalt konservativt parti i dag, og så giver det jo god mening ikke at gå med i den regering. Altså det kan ikke, du er nødt til, at politikken ligger nogenlunde samme sted, som det man vil praktisere. Ikke?
Jeg talte med en kilde i partiet, hvor jeg spurgte ligesom, jamen, burde de ikke have været inde i den der regering?
Ja.
Kilden svarer så ligesom, jamen det kunne vi ikke. På grund af alle de ting, vi havde sagt under Mink-sagen og Mette Frederiksen og covid og magtfuldkommenhedskritikken og alt det der, ikke? Og så, altså det ville simpelthen være for utroværdigt. Og det kan man jo sige, det er jo rigtigt. Ja. Så spurgte jeg så ligesom, altså helt ærligt, stak det ikke også lidt af under det der covid, og især Mink-sagen, ikke? Det har vi talt flere gange om, men det var ikke så godt for de borgerlige, den måde, de angreb det på. Så siger kilden, det stak helt af. og så var det logiske spørgsmål jo bagefter. Så det vil sige, hvis man nu ikke havde stillet sig an på den måde, man gjorde i Mink-sagen, havde I så været i regering i dag? Og der var svaret, ja, formentlig.
Mm.
Og det siger jo rigtig, rigtig meget om partiets problem, at det er jo ikke bare det der med topskatten, som Søren Pape, det passer jo heller ikke, når Søren Pape siger, det var bare lige sådan lidt en taktisk melding. Der var de var så overbeviste om, at Pape kunne det, som Venstre ikke havde kunnet i hele det 20. århundrede
næsten. Vinde et valg på klassisk borgerlig økonomisk politik.
Ja, og i konfrontation med Socialdemokratiet, når man spurgte, ligesom, jamen du ved, kan man det ikke? Venstre havde bare ikke været modig nok. Nu kom det, ikke? Men det var ikke bare det. Det har også været hele, og det er jo ikke kun de konservative, de fulgte jo Venstre. Det var hele det borgerlige Danmark, som havnede i en, synes jeg i hvert fald, sådan en politistrategisk overvejelse, et helt forkert sted på Mink-sagen. Rigsretssag og altså en total,
FE-sagen, det samme.
Det samme, den her desavuering af Mette Frederik. Hun var simpelthen, altså ved at sige, hendes demokratiske valør var simpelthen helt i bund. Og det kan jeg godt se, når man først har
sagt
det.
Men der er jo ingen erkendelse, det kan godt være, at der er en kilde, du har talt med, som siger det, men der er jo ikke nogen erkendelse i partiet, eller erkendelse, fordi der er jo ikke nogen objektiv sandhed. Det kan jo godt være, at de ligger rigtigt. Når jeg ser partiet i dag, så ligger de jo samme sted. Prøv at se, hvordan de ligger i en sag som den om koranafbrændingerne. Så er det jo stadigvæk den nationalkonservative linje. Det er jo ikke den pragmatiske midtersynspunkt. De tager ikke det, som du ved, koryfæerne, alle Papes interne modstandere, kalder det ansvarlige regeringsbærende synspunkt.
Ja.
De tager det principielle synspunkt, og derfor så synes jeg...
Ved du hvad, den er der også, når man taler med Kieler i K, er der også opblødning på. Altså, det lyder lidt som om, hvis det her nu bliver snævret lidt mere ind, hvis alle de der formuleringer, de der meget brede formuleringer, væsentligt, altså alle genstande med væsentlig betydning for en religion herunder også ikke anerkendte tro samfund. Det simpelthen kunne blive snævret ind, og altså det er ikke, jeg hører ikke sådan et total afvisning længere. Jeg synes også, i forhold til det, vi talte om der, da vi indledte, hvordan går partiet nu ind her i den her politiske sæson? Altså er det hård konfrontation, eller er det samarbejde? Der er lyden samarbejde.
Men min pointe er bare, har Søren, en ting er, at Søren Pape kan gå ud og sige, jeg kørte en dårlig valgkamp, jeg tog fejl eller sådan noget, men har han politisk troværdighed, og har han overhovedet, altså mener han det overhovedet, kan han overhovedet personligt stille sig i spidsen for et parti, der ligger et andet sted end der, hvor det ligger nu? Mit indtryk er, at han sådan set altså ligger der, hvor han selv sådan set tror, at partiet skal ligge.
Ja, men altså der vil jeg så, der tænker jeg nok, at Søren Pape er, i hvert fald er så meget politiker, at holdninger og synspunkter godt kan blive chanceret og skiftet ud. Det gør de jo gerne.
Lad os se.
Jeg husker Christine Korsgaard, hun havde engang sådan en fantastisk formulering af, at man kunne bevæge sig så langsomt, at ingen opdagede, at man havde skiftet position. Og det, jeg synes, som jeg hører det, at hvis man skal skære det sådan lidt skarpt op, det er Mette Abildgaard, Mona Juul. Det er den gruppe, der ligesom har fået til opgave at profilere partiet fra nu. Jeg havde jo Martin Lidegaard på besøg her på Altinget.
Det havde du?
Ja,
og jeg kunne desværre ikke være med, men hvordan gik det?
Jeg synes det gik godt. Der var mange mennesker.
Ja, og I lagde jo et sammendrag af det ud i vores anden podcastkanal, den der hedder Azure, hvis man vil. Det har jeg lyttet til, det lød som om, I havde en god snak.
Og der kommer et interview. Skrevet interview, en artikel i morgen.
Læs filmen, se bogen.
Ja, men vi sørger for det hele. Vi fik vredet alt den mulige journalistik ud af det, der var, man kunne. Han har jo skrevet en ny bog, der hedder Generationskontrakten, og det er jo med den under armen, at han møder baglandet nu til det her landsmøde Nyborg, som partileder. Han er jo også partileder for et parti, som under andre omstændigheder nok ville sidde. Måske burde han faktisk allerede, det har vi også talt om, sidde i regeringen nu. Men det, man kan sige, det er jo, at hvor konservativ ikke skiftede formand efter folketingsvalget 2022, så gjorde det Radikale Venstre jo lige præcis det. Og selvom det måske ligesom kan virke sådan lidt bagvendt, så har det der med, at man ikke sidder i regeringen, ligesom været det, der har skubbet Martin Lidegaard til ligesom at gentænke, ikke bare på et lille område, men helt, helt bredt. Hvad er det egentlig, det Radikale Venstre skal være for et parti, parentes med, under hans ledelse? Og det folder han ud over de der 300 sider i den der bog, Generationskontrakten.
Ja.
Og jeg synes på mange måder, det er en god bog.
Ja. Ja. Jeg har desværre ikke fået læst den endnu, men det skal jeg da have gjort.
Altså, jeg tænker, at man skal den også gå på en måde, som jeg ikke ved, om Lidegaard nødvendigvis er så bevidst om. Altså, den siger også meget om ham samtidig
hvordan,
med.
Jamen,
altså, på den ene side er den jo god, fordi altså, jeg synes altid, det er godt, når en partileder sætter sig ned, og så laver den der dybdegående analyse. Og der er det synes jeg virkelig er godt arbejde, også fordi de svar, han kommer med, dem kan du så være uenig med på en måde, der gør den politiske debat bedre, fordi at det her det faktisk er ret. Det er ret gennemarbejdet. Og så tænker jeg også, ligesom du ved, sammenligningen med Pape. Altså, Pape har aldrig sat sig ned og skrevet sådan en bog. Hvordan ser verden ud fra et konservativt synspunkt? Og det betyder, at Pape blev jo ekstremt populær. Mere populær end partiet. Og der kan man sige, det der med at skrive en bog, jeg tror ikke, at Lidegaard bliver mere populær nødvendigvis end det Radikale. Det giver ham jo en solid platform, der gør, at han måske heller ikke kommer til at foretage det der fald, som Pape har lavet. Altså, fordi at vælgerne kan læse den, og partiet kan læse den, så det er meget mere solidt med, hvad er det, vi mener. Det synes jeg er rigtig godt.
Men når jeg skal læse den, så vil jeg, det ved jeg bare, at jeg vil være interesseret i hans analyse af energi og klima. Han ved meget om det. Jeg synes også, at han var en spændende udenrigsminister, der turde at koble nogle ting sammen og sådan noget. Det var meget interessant alt sammen. Men det, jeg alligevel vil sidde og lede efter på hver enkelt side og i hver enkelt afsnit, det vil være forklaringen på, hvorfor det parti ikke er i regering.
Ja.
Og det vil jeg, fordi at her synes jeg jo, at der er tale om præcis det modsatte af de konservative.
Mm.
Her er der jo lige præcis ikke tale om et parti, som har placeret sig et sted, der logisk placerer det uden for midterregeringen. Ej. Her har vi tale om et parti, hvor alt, hvad de har lavet op til Lidegaards overtagelse af partiet og under hans ledelse af partiet, peger direkte ind i den regering. Og forklaringerne med, at det lige var 10% for lidt, synes jeg simpelthen er, altså det er omvendt, altså det er sådan cirklens kvadratur, det er et umuligt argument, synes jeg, fordi hvis du tror på midterregeringens samlende, modererende kraft, så kan det ikke passe, at de sidste 10% gør, at du stiller dig udenfor, fordi så kan det jo aldrig.
Det spurgte jeg ham jo om, da han var nede der, siger, altså det var, det spurgte jeg om 10 forskellige måder, kan du sige, ikke? De holder jo fast i det der ambitionsniveauet var for lavt, og jeg siger sådan, altså jeg tror, jeg sagde sådan lidt for sjov, okay, så du ved, blokpolitikken var ikke god nok til det Radikale Venstre. Nu har vi en midterregering, jeg går og sukker efter, der er I heller ikke med. Hvornår bliver dansk politik godt nok til de radikale, ikke? Han tvivler på, det siger han. Man kan ikke rykke ved sådan et projekt, hvor man har bundet sig så meget til masten ned til hver enkelt komma, som de her partier har. Det kan du ikke flytte igen. Altså, så det der med, at du kommer ind og laver ting om, Det troede han ikke på. Men jeg synes, der er noget andet ved den der bog, som er interessant. Ikke? Og det er en analyse. Og det er fordi, de radikale lige siden deres fødsel, eller i hvert fald siden ham, der hedder P. Munk, der ligesom var den helt store radikale ideolog, eller hvad man skal kalde det, der tænker de radikale, at politisk uenighed, det eksisterer egentlig ikke rigtigt. Der er ikke et tal om fundamentale sammenstød af interesser. Det, der taler om, det er ufuldstændig viden. Herunder ufuldstændig den måde, at vi ikke deler viden. Vi har ikke fælles viden om, vi er ikke enige om hvad det er, vi ved om samfundet. Og det er jo derfor, at når du ligesom siger, okay, mit parti har nogle politiske problemer, samfundet har nogle politiske problemer, hvad er din reaktion? Så det er at skrive en analyse. Det her, det er næsten ikke et kampskrift. Det kunne lige så godt være skrevet af en
statskundskabsprofessor,
som ligesom siger, okay, nu smider jeg lige professorhatten lidt, og så skriver jeg en analyse af, hvad er det, hvor er det samfundet er på vej hen, hvorfor er det derhen, på vej derhen, og hvad kunne man gøre ved det, ikke? Og det er det der med, at for radikale er skillet mellem politik og videnskab. Det er ligesom, det er ikke så fast. Og det, så på en eller anden måde, så synes jeg ligesom, at det, der mangler i den her bog, det er sådan en kamp, det er faktisk kampskriftet, i det, og man får lidt fornemmelsen af, at Martin Lidegaard tænker de her tanker om midten, fordi det radikale venstre har mistet det, som det kunne engang. Nemlig det der med at chakre mellem Socialdemokratiet og det borgerlige.
Lige præcis.
Du ved, skifte heste afhængig af, hvor det var mest opportun, og hvor man fik mest igennem. Mm. Og det talte vi også om nede i går.
Altså, mens vi havde den rene S-regering, der tænkte jeg kan ikke huske, om vi også snakkede om det i podcasten, jeg tror, vi gjorde nogle gange, at den næste borgerlige regering, eller næste regering med borgerlige partiers deltagelse, måtte blive et midterbåret projekt, fordi det var tydeligt, blå blok var død. Det vi snakkede om 100 gange. Ikke også? Og det, der er Martin Lidegaards og de radikales tragedie, det er jo, at det parti, som lå lige for at formidle og facilitere det skifte, det kom for sent, fordi Socialdemokratiet valgte at overhale indenom og sige, den tager vi, den der...
Jamen, jeg synes jo, både i 2019 og i 2022, der havde man jo muligheden for, på det der niveau, der handler om den kongelige undersøger, at sige, jamen, vi bare af strategiske grunde siger, nej, Mette Frederiksen, vi peger lige på en anden, fordi vi gerne lige høre, hvor meget klima, som jo er Martin Lidegaards raison d'etre som politiker og som person, hvor meget klimapolitik kan vi få over hos de borgerlige? Ja. For at lægge pres på. Det har de radikale jo ikke gjort nu i to valg. Det, der var så paradoksalt ved 2022-valget, det var, så gjorde Mette Frederiksen det lige pludselig, mens de radikale holdt fast i, at det var hende, der skulle være statsminister. Ikke? Og det synes jeg er... Det er et kæmpe, og det siger Lidegaard nu, jamen det er der, vi er nu. Vi er klar til at kunne gøre de der ting. Ikke? Der var en lille sjov ting, der skete dernede. Det der med, du ved... Du har analyse på den ene side, så er der sådan et populisme på den anden side. Det der, jeg mangler måske i virkeligheden lidt, at Martin Lidegaard tør være lidt populistisk. Men der skete noget sjovt, fordi der var jo rigtig mange nede i gården, og rigtig mange var radikale eller folk, der sympatiserer med partiet. Og så der er et tidspunkt, hvor de her altså meget kloge og analyserende radikale mennesker dernede lige pludselig bryder ud i en spontan klapsalve dernede. Skal vi ikke lige høre, hvor det er? Ja. Jo. Men hvordan er du så anderledes end Lars Aagaard, der siger, jeg skal have 80% af befolkningen med mig, før jeg kan handle?
Jeg sidder ikke på min flade røv og venter på, at 80% af befolkningen vil bakke op. Jeg viser et politisk lederskab og siger, det her kan få 80% til at bakke op om det.
Ja, okay.
Ja, det...
Men prøv at høre, nu åbnede vi den her podcast med at tale om Theresa Scavenius, ikke?
Ja. Ja, ja.
Det er det her, ikke?
Ja, det er det her, og det altså, jeg tror, at Lidegaard på et eller andet tidspunkt skal finde den der attitude varm. Ikke mindst, hvis han gerne også vil, det vil han jo meget gerne med den her bog og med sit parti, få de unge vælgere i tale. Men det ligger så fremmed for partiets historie, for det selvopfattelse, at det der med, jamen vi er dem, der kommer med analysen, og vi har hornbrillerne på, og vi vil gerne have ret. Her der vil Lidegaard gerne slås med Lars Aagaard, ikke? Og, ligesom, og det, der er sjovt ved det, det er selv for radikale, der virker det der. Ikke?
Ja, ja. Men og det synes jeg bliver den anden spændende udfordring med hele hans strategi, som jo bygger på det her med, at de nu skal være ungdomsparti, de skal være dem, der taler op imod, at al politik skal handle om de midaldrende og de ældre.
Yes.
Og det er sikkert en god position at have, men har de også de folk, der troværdigt kan føre den frem? Fordi der tror jeg, jeg tvivler på, at Martin Lidegaard, der jo også er en midaldrende mand med
lyseblå
hårvækst efter hår og lyseblå skjorte, ligesom os to. Ja. Altså, der er et eller andet der med, at det er nødt til også at være båret af nogle yngre profiler også.
Helt sikkert. Så er der lytterspørgsmål, Jakob. Det er en, der har snedet sig lidt foran i køen, om jeg så må sige.
Fordi han er fra Vordingborg?
Ja, det er fra Mads Frederik Hansen, som jeg tror også har... Jeg må have sagt, at jeg er fra Vordingborg, fordi han har i hvert fald underskrevet sig. Mads Frederik Hansen, parentes, vordingborgenser. Så det havde jeg tænkt mig at honorere som sådan en form for sådan, egensbestemt klientelisme.
Ja, okay.
Men spørgsmålet er jo faktisk også ret godt. Det lyder sådan her. Kære Esben og Jakob, tak for en skøn podcast. Det er... altid skønt at køre hjem på weekend med jeres perspektiver i ørerne hver fredag, sammen med Hans og Arnes ugentlige kommentarer på Weekendavisens avistid, er DK Pol en klar favorit. Nå.
Herligt.
Ja, tak for det. Jeg har gået og spekuleret på, hvad der egentlig gør Socialdemokratiet til det store folkeparti, som det er. Fagforeningerne synes at have historisk lille indflydelse i partiet, så man får indtryk af, at det FH's medlemmer er dem, man fitter for. Samtidig er der blandt andet Nye Borgerlige, som har fået tag i arbejdervælgerne. Han henviser også til en analyse, som Kasper Møller Hansen bragt her i for et par år siden. Mm-hmm. Og hvis man vægter sociale ydelser og tilskud højt, så virker SF og Enhedslisten mere attraktivt. Så spørgsmålet er, hvem er egentlig de, der stemmer på liste A gang på gang, og hvordan kan Socialdemokratiet være det eneste tilbageværende folkeparti, på trods af Dongs salg og forslag om at sløjfe eller forringe seniorpensionen, som vi kender den. Så skriver Søren for at skrive, jeg er ikke antisocialdemokrat. Jeg undrer mig bare over, hvad der retfærdiggør den store tilslutning, partiet har.
Godt spørgsmål.
Ja, det synes jeg også. Hvad er det egentlig, Socialdemokratiet har forstået om vælgerne og samfundet, som vi er mange, der måske ikke har forstået? Det er det gode spørgsmål. Ja. Hvad tænker du?
Jeg vil måske starte et andet sted og sige, jeg tror ikke, jeg er helt sikker på, at det ikke er naturgivent, at det ikke er nogen permanent tilstand. Altså, det er ikke sikkert, at vi om 10 år også ser, at Socialdemokratiet er det eneste folkeparti, eller nødvendigvis endda er det største parti. Det kan ændre sig. Det ændrer sig før. Det kan ændre sig igen. Se andre lande, altså i Frankrig, hvor partisocialisten nærmest er ikke eksisterende efterhånden. Se i Holland, hvor PvdA, tror jeg, det hedder, ikke? Ja. Det hollandske arbejderparti, det er også nærmest er udslettet.
Labour havde en enorm ørkenvandring.
Ja. Tingene kan sagtens ændre sig. Hvis man så skal kigge på nogle brikker, der er med til at gøre, at Socialdemokratiet er et stort parti, og lige for tiden også det eneste rigtig store parti i Danmark, sådan over, det eneste, der konsekvent ligger over 15%, for ikke at snakke om over 20% tilslutning, så tror jeg, altså nogle af de ting, der er med til at holde partiet op, der er noget selvforstærkende effekter i det. Socialdemokratiet har et enormt kommunalt bagland. Det betyder, at de har stærke politikere rundt om i hele landet, som man kender i lokalområdet. Der sidder mange borgmestre, eller i hvert fald stærke kommunalpolitikere rundt omkring. Det er sådan noget, der gør, at selv når det begynder at gå dårligt, så er den nedadgående sliske lidt mindre stejl, end hvis du ikke har sådan en kommunal bagland. Det er med til at afbøde faldet, når der sker noget dårligt. Det samme kan man sige om deres folketingsgruppe. Socialdemokratiet har, synes jeg, for tiden en folketingsgruppe med relativt mange profiler, med folk, som, hvis man interesserer sig lidt for politik, så kender man nok i virkeligheden mellem 10 og 20 socialdemokrater fra Folketinget.
Ja.
Og det er der ikke ret mange andre partier, der kan prale af. Jeg tror ikke, der er ret mange vælgere, der kan nævne 10 venstrefolk fra Folketinget. Okay. Men det kan man godt med Socialdemokraterne. De hjulpet af nu også, at de i halvanden regeringsperiode har haft nogle ministerhold, som gør, at folk bliver lidt mere kendte og sådan noget. Så det er også en der selvforstærkende effekt. Så tror jeg, adgangen til penge er rigtig vigtigt. Det har været fagbevægelsen, som vores ven fra Vordingborg også rigtig nævner historisk set. Lige for tiden er det jo så mest partistøtte, statslig partistøtte, men den bonger til gengæld godt ud. Når man er et stort parti, så får man mange penge.
Ja.
Og det betyder også, at Socialdemokratiet har nogle kampagnekræfter, som de har været dygtige til så også at bruge på en måde, der har været synk med partiets politik. Mm. Og hvis man skal nævne den sidste ting, så er det det, vi lige snakkede om i sidste segment med, at de er manøvredygtige. De formår at bevæge sig. Mm. Et parti, der skal overleve og skal holde sig ved magten og i det hele taget forblive stort, skal kunne bevæge sig og også tage kontroversielle og besværlige politiske valg, som giver noget modstand, men som gør, at de på den lange bane kommer til at ligge rigtigt og ikke forkert, apropos de to partier, vi lige har talt om.
De har i hvert fald været rigtig gode til, det gælder også her i Københavns Kommune, hvor vi befinder os, det der med, hvordan får du magten, mens din stemmetal falder?
Ja.
Fordi Socialdemokratiet er jo slet ikke lige så stort, som det var engang. Der var en gang, hvor over 40% af stemmerne ligesom var, det var faktisk en givet sag, at man kunne få det, eller deromkring i hvert fald. Ikke?
Jo.
Jeg tænker også, at Socialdemokratiet har også den fordel, at det samfund, vi lever i, er noget, de har opbygget.
Mm.
Det gør, at de har ligesom, de kan meget bedre, så at sige, ligesom være institutionerne i ryggen. De kan handle med de institutioner, oven på de institutioner, via de institutioner, meget, meget lidt. Og så tror jeg, at det nuværende Socialdemokrati med Mette Frederiksen i spidsen, de har været meget hurtige til at se en strømning i vælgerkorpset, som ikke bare er i Danmark, men findes, vil jeg sige, generelt i Vesten. Mm. Og det er det her med, at de efterspørger staten. Vælgerne efterspørger den sikkerhed og den orden, staten kan skabe og kan levere til vælgerne. Og på den måde, så tror jeg, at nu har vi det der pabesitat med, at verden er i brand. Altså, på en eller anden måde, så tror jeg lidt, at analysen er sådan set god nok på vælgersiden. Det er, at vælgerne ser metaforisk set en verden i brand, eller måske mere præcist, en verden i opløsning. En verden, det er svært at få et mentalt kort over. Vi var også sindssygt bange for verden, da det var den kolde krig. Men den kolde krig var nem at overskue ind i hovedet. Det var nemt at have mentalt kort over det. Der var Sovjet, og der var USA, og der var et klart valg med, hvor stod du henne på den der. Ikke? Nu er det en ekstremt kompleks størrelse, synes jeg, verden. Ikke? USA har ikke nødvendigvis vores ryg. Vi kan ikke lave den grønne omstilling uden at handle med kineserne, men vi kan heller ikke, vi bryder sig ikke særlig meget om kineserne, ikke, i hvert fald ikke deres regime. Hele den der forestilling om, hvordan verden skulle blive efter muren faldt, har vist sig ikke at være rigtigt. Vi lever i et konstant globaliseringschok. Altså også en helt ned i hverdagen. Vi kunne tale om, der, om landsholdet, der ikke kunne tage til Katar og flashe vores værdier omkring LGBT+, som er sådan delte værdier i meget høj grad i Danmark. Det kunne de ikke gøre. Der var lige pludselig op der ved hov, de andre bestemmer noget. Det er også det, vi diskuterer omkring koranafbrændingsspørgsmålet. Ja. Ikke? Hvorfor kan vi ikke bare sige rend og hop til den der, til dem alle sammen? Ikke? Og der tror jeg bare, at den der med efterspørg, at staten kommer og passer på, sørger for orden, sørger for sikkerhed. Altså apropos det der koranafbrændingsspørgsmål, der skal man huske på, altså Socialdemokratiet er gået fra at tænke, det kan godt blive en lidt vanskelig sag, det er sådan en nødvendig svær beslutning, til at tænke, hov, det er en nødvendig rigtig god beslutning, vælgerne er med os her, de forstår det her, de er, og der tror jeg, at det man kan sige, for lige at binde fløjten tilbage til Pape, det er Socialdemokratiet, der er det konservative parti i Danmark.
Ja, det er det, som mange vælgere opfatter som den sikre hånd på rattet, og det har jo også meget været med Frederiksens branding, det var hendes valgkamp sidste gang, det var sikker hånd på rattet i usikre tider, men det synes jeg også peger tilbage til en diskussion, vi har haft nogle gange om det her med, om det er rigtigt eller forkert at Venstre være i regering, som jo er en ongoing diskussion, der ikke bliver afgjort før om nogle år, når man kan kigge tilbage på det, men hvor jeg synes, et af argumenterne for, det er, at for at være den sikre hånd på rettet, for at være en, som vælgerne tør betro magten i så usikre tider, så skal du også have noget erfaring. Og det er jo det, Venstre er inde at samle op lige nu, og man kan jo se på Jacob Ellemann, at han samler erfaring op, og han vokser lidt og lærer hele tiden og bliver bedre, og det gælder også nogle af de ministre, der sidder der.
Ja.
Og det er jo forskellen på ham og Pape også lige for tiden, det er, at den konservative gruppe, nogle af dem har så været ministre, det har Pape også selv, men de er ikke inde at samle den erfaring op, og det er med til at svække deres position som den sikre hånd på rettet.
Præcis, apropos det der med den sikre hånd på rettet, så var det jo det Venstre at blive med Anders Fogh Rasmussen tilbage i 2001. Det var jo dem, det var jo Bolværkspartiet.
Ja.
Det var dem, der lavede orden og sikkerhed og tryghed for danskerne. Og det var apropos det der med mink og alt det, vi talte om, det var det, de afhændede. De borgerlige afhændede position til dem, der kunne gå ind og love vælgerne. Mm. Tryghed, sikkerhed, orden, en stat, der var på spil på deres vegne. Det var selvfølgelig særligt på udlændingepolitikken, at det budskab blev ført igennem. Alt det mistede man i covid-perioden. Man blev et næsten revolutionært. Over for Mette Frederiksen, som ligesom, kunne stå der og sige, jamen, jeg er den, der leverer det der, der bliver efterspurgt på. Som er sådan en, og det handler ikke om policy, for det er også det, som Mads Frederik spørger om. Hvad med det der policy-område? Hvad med det der policy-område? Jeg tror, nogle gange så bliver politik også meget styret af sådan nogle grundstemninger. Altså politiske grundstemninger. Jeg tror, utryghed, og jeg tror, at det her med, at verden er blevet svær ligesom at tegne et kort over ind i hovedet og sige, hvor er vi på vej hen? Den usikkerhed. Herunder selvfølgelig også spørgsmålet om klimapolitik, som jo også er sådan en trussel, der kommer snigende, hurtigere eller langsommere, afhængig af, hvordan man har det. Den lige nu er det Socialdemokratiet, der svarer på den der grundfrygt, grundangst, der ligger i samfundet. Ja. Og det tror jeg er årsagen til, at de kan være et folkeparti i den betydning, at de kan trække stemmer fra hele samfundet, og ikke bare fra en bestemt gruppe. Weekenden, Jakob. Hvad står du? Er så rock'n'roll?
Jeg er så rock'n'roll, ja. Lige i eftermiddag er ikke så rock'n'roll. Jeg skal desværre til en bisættelse. Der er en af naboerne ude i Kolonihaven, der er død min ældre kvinde, så det er lidt trist, men det er det. Så bliver det lidt mere rock'n'roll måske senere. Søndag tager jeg til Aarhus, hvor en af mine voksne børn bor.
Danish
så
for Progress.
Tager vi til Danish for Progress, og på et eller andet tidspunkt i løbet af den der søndag i Aarhus, ifører vi os også nogle gule trøjer og går ud på det, der i gamle dage hed Fredensvang. Aha. Jeg ved ikke, hvad de kalder det nu. Det har fået et eller andet sponsornavn, tror jeg. Sears Park eller sådan noget.
Skal vi der, hvor AGF har
hjemme. AGF, ja, det er egentlig det, hedder her. Ja. Okay. Se noget fodbold. Det bliver sjovt.
Okay, jamen, så bliver der også...
Der bliver lidt rock'n'roll der, ja.
Også efterfølgende her på redaktionen. Der er jo debatchef Christian Andersen er jo AGF-fan.
Ja.
Så det må I lige få afhandlet.
Det kan være, vi står nok ikke samme sted på det stadion, tror jeg i hvert fald.
Nej.
Hvad hedder det? Nej, ellers småt med decideret rock'n'roll. Jeg var faktisk sådan en rock'n'roll i ugen, men ved du hvad? Jeg er simpelthen nødt til at lave generationsskifte der. Jeg tog i DR's koncertsal og hørte Elvis Costello.
Nå,
Okay, gammel gård, ikke?
Det er boomer.
Det var total boomer, ikke? Og det var også en fest for alle de hvide midalderne mænd, ikke også? Jo. Og ved du hvad, det holder ikke længere. Det er simpelthen slut. Altså, det var gabende kedsommeligt, og ja.
Jeg har aldrig været til det.
Nej, okay. Jeg har sådan set meget godt kunne lide det, men nu er vi nødt til at gå lidt mere ind i det yngre musik her. Så okay. Mine koncertanbefalinger her den næste stykke, jeg kommer til at kigge lidt efter de yngre bands.
Nå, okay, men jeg skal faktisk ind og høre Charlie Crockett, Country.
Ja, okay. Jamen, der er ikke noget med Country, det er...
Rigtig cowboy. Ja. Rigtig cowboy. Cowboy slips, cowboy
hat. Hvor spiller han ind?
Inde i Vigga.
Nå, ja. Ej, det vil jeg godt med til.
Ja, det bliver sjovt.
Nå. Fedt, men nej, ellers en tur til Aarhus. Hvad med dig? Hvad skal du...
Jamen, min Odyssey med min Corolla er jo ligesom fortsat...
Har du fået nummerpladerne tilbage?
Jeg skal ud og hente nummerpladerne nu, fordi skat har først låst bilen op, som det hedder, i den her uge. Så hvis det lykkes mig at få fat i det der nummerplader her senere i dag...
Hvor står bilen fysisk?
Den står nede ved, Møn Minigolfklub. Med sådan noget polititape på. Så det er også sådan lidt...
Så når folk går forbi, kan de forestille sig, hvad der er der sket? Ham, der røvede minigolf.
Præcis, det ligner præcis det. Så det, jeg prøver at komme til Vordingborg senere i dag, og så se om...
Men altså, du har jo reddet flere dekopolytter, kan jeg forstå, for der var jo så flere derude på sociale medier.
Præcis.
Og nu fik jeg også husket at få betalt den der vægtafgift der.
Præcis. Så hvad det hedder, på den måde har jeg tjent penge hjem til staten.
Det er fremragende.
Præcis. Det er fremragende. Anbefalinger, Jacob? Hvad har du med? Du lovede banger her lige
igen. Banger-anbefaling. Ja. Ej, ved du hvad? Jeg går jo for tiden, eller ved lang tid, også indimellem og tænker lidt over det der med robotter og kunstig intelligens. Vi sidder jo også her, ligesom alle andre virksomheder, og snakker kunstig intelligens. Jeg tror ikke, der er en virksomhed i Danmark lige nu, hvor ledelsen ikke sidder og tænker over, du ved, hvordan kan vi bruge det på en begavet måde, og hvor er begrænsningerne i, hvordan vi kan bruge det, og kan det gøre nogle ting nemmere? Kan vi finde nogle ting? Jeg synes, at altingets journalister, vil jeg godt sige, er sindssygt dygtige til at bruge det kunstig intelligens på måder, hvor vi ikke lader kunstig intelligens producere indholdet, men hjælper os til at gøre nogle arbejdsgange bedre. Så det går jeg tænker en del over.
Ja.
Jeg tror, vi har nævnt ham før. Jeg har gået og lyttet til en podcast, der hedder Humans vs. Machines. Ham, der hedder Gary Marcus, som er en AI, kunstig intelligens ekspert, men som også er ret skeptisk over for hele udviklingen, især over for den, hvad skal man sige, den kommercielle del af udviklingen. Og der ligger det sidste afsnit ude nu. Det gik jeg og hørte i denne her uge. Og det er sådan en lille smule... on the dark side. Han er jo en af dem, der har den der bekymring om kunstig intelligens, robotter, ender med at ødelægge menneskeheden, simpelthen, ender med at smadre det hele.
Ja.
Men så hørte jeg en anden podcaster. Det er den, der egentlig er min anbefaling.
Jo.
Og det er også en gammel kending her i programmet. Det er David Runciman, britiske politolog og historiker, som jo i gamle dage hed den podcast, der hed Talking Politics.
Yep.
Så var afgået ved døden. Det var din første anbefaling, kan man sige.
Ja.
Nu har han en, der hedder Past, Present, Future, og i det afsnit, som jeg vil anbefale, som ikke er det nyeste afsnit, men vi lægger linket i show notes, så kan man finde det, der taler de om hans nye bog.
Ja.
Han har nemlig skrevet en ny bog.
Jo.
Og så har han inviteret den...
The Handover.
The Handover hedder den.
Ja. Jeg har faktisk bestilt den.
Har du bestilt den?
Ja,
okay.
Ja.
Hvad hedder det... Der sidder han og taler med hende, der hedder Lea Ippi, som er jo albansk født professor ved, jeg tror hun er ved London School of Economics, i hvert fald i London.
Ja, ja.
Sindssygt god. Og hendes bog, Fri, tror jeg også, vi har talt om tidligere, fremragende bog om hendes opvækst i Albanien. Så en helt anden historie.
Jo.
Men han beder så hende om at læse hans bog og interviewe ham om den, og så taler de om den. Og pointen i Ron Simmons nye bog, det er, ja, det der kunstig intelligens og robotter, det skal vi da være bekymret over. Men det er faktisk ikke noget nyt, for der er to andre slags robotter, som skal med i ligningen, nemlig stater og virksomheder.
Ja.
Så hans pointe er, stater er robotter, og virksomheder er robotter. Og det lyder jo lidt underligt, når man lige hører det, men hans måde at forklare det på, det er jo, at det som stater og virksomheder har til fælles med kunstig intelligens software, det er, at det er noget, der er opfundet af mennesker, og som vi håber vil gøre noget godt for os, men som med tiden nærmest får sit eget indre liv, og som kan ende med at gøre utrolig stor skade på mennesker, selvom vi egentlig selv har opfundet det.
Ja.
Og det har de den der samtale om, og jeg vil sige, jeg har faktisk hørt den to gange, og hvis jeg skal være helt ærlig, så er det fordi, at jeg synes ikke helt, jeg kunne følge med første gang. det er altså, det synes jeg var noget, man blev klogere af, den der snak. Så jeg skal helt klart også have bestilt bogen og have læst den. Jeg glæder mig meget til at prøve at dykke dybere ned i hans tankegang om, at stater og virksomheder også er robotter. Jeg synes i hvert fald, en ting han siger i podcasten, som, som jeg hæftede mig meget ved, var, han sagde, at hvis det ender sådan, som for eksempel en som Gary Marcus godt kan frygte, at det hele går op i flammer,
ja,
så vil det ikke være på grund af kunstig intelligens alene, så vil det være, fordi stater og eller virksomheder får det til at ske.
Mm-hmm.
Og det synes jeg godt, man kan følge den tankegang, at det er, at der er nødt til at være en form for aktør, der er med til at drive det ud over kanten, hvis det er. Altså, vi har alle sammen set, hvordan nogle af de store tech-selskaber har spillet en ekstremt destruktiv rolle i de senere år, ikke? Og det samme kan man jo sige om nogle stater.
Præcis.
Og det har de sådan en god diskussion om, fordi, nu skal jeg nok stoppe, men fordi hende der Lea Ippi, hun opponerer lidt imod det, og fastholder, at stater jo faktisk er drevet, altså vi jo er drevet af den vilje, som vi mennesker putter ind i den. Ja. At vi kan faktisk ændre verdensgang selv, og hvor Runciman har et lidt mere kynisk syn på det, at de nok er lidt mere selvkørende.
Det er den der idé om, at staten er en slags robot. Det er præcis noget, Runciman har fra Thomas Hobbes,
præcis,
den britiske eller engelske filosof, som åbnede sin bog Leviathan med at sige, at vi har de her, han kalder det artificial animals.
Ja.
Altså ikke animals som dyr, men som noget, der bevæger sig selv. Og det er det, han siger, når han skal forestille sig om staten, og hvordan er det, staten er kommet ind i verden, jamen så siger han ligesom, lad os forestille os, at vi bygger en robot.
Ja.
Og det er der, han starter. Det har ligesom været Runcimans take ind i det der, at sige, at vi har egentlig været i diskussionen på en vis måde.
Præcis, før.
Staten er en form for robot, og den der diskussion, så han så har med Ippi der på det, det er jo så ligesom, ja, hun er jo nok i virkeligheden sådan en slags kant inspireret oplysning, for det som siger, du ved, at vi kan, altså du ved, at staten er en forlængelse af menneskets rationalitet, ikke? Så det er et spørgsmål om, hvad vi vil med den, hvor Hobbes jo ligesom siger, at der er nogle ting i staten, og det uanset om det er en demokratisk stat eller en diktatorisk stat, der er nogle måder, den fungerer på, som ikke er op til mennesker, men som er der kunne ikke være en stat, hvis ikke den fungerede på den der måde. Ja, super interessant.
Mega interessant.
Jamen, den skal jeg da også høre så.
Skal det? Ja. Og hvad skal vi mere høre?
Jamen, prøv at høre, vi er lige nabolaget. Jeg var jo til Helen Thompson foredrag i den her uge.
Okay.
Ja.
Vi må have lavet sådan en optælling på et tidspunkt. Jeg tror, hun topper listen. Hun må være den mest benyttede anbefaling i DK Bol.
I hvert fald for min tid. Jamen, hvad det hedder? Jamen, jeg er stor fan. Jeg synes, hun
er også god. Hun er
ekstremt
god.
Spændende.
Ja. Og hvad har hun gjort? Og noget med, hun har været i Danmark, eller hvad?
Ja, hun var... Tænketanken Europa havde inviteret hende herind til at holde et foredrag alle steder inde på Statens Museum for Kunst.
Ja.
Lækre omgivelser, må man
sige. Var du der?
Ja, det var jeg. Og jeg fik signatur i bogen, og der blev taget billeder og alting. Okay. Jeg havde jo besluttet mig inden for at sige... Nu ligger vi lige journalistikken på hylden.
Du er fanboy.
Totalt. Ja, og det er jeg også. Og det var et sindssygt spændende foredrag, som hvis man ikke var der, så kan man få en del af pointerne i hendes seneste podcast, den hedder These Times, som bliver udgivet på det der britiske medie, der hedder Unheard.
Okay.
Sammen med Tom McTague, og Tom McTague er The Atlantic's gamle Europa. Britten, England, korrespondent for The Atlantic.
Okay.
Han er på Unheard også nu som politisk redaktør der.
No.
De har lavet noget om Saudi-Arabien og olie og Aramco, som det saudiske olieselskab hedder, og hun fortæller hele forhistorien om vores forhold til Saudi-Arabien og olie, og det var også det, som meget foredraget jo handlede om. Det handlede om ligesom vores...
Ja, hun er meget energi, ikke også? Hun er jo... Det er hendes primære...
Hendes pointe er at sige, at vi kan ikke fortælle historien om det 20. århundrede, uden at have energi og spørgsmålet om, hvor er kullet, hvor er olien, hvor er gassen og henne, og hvordan får dem, der ikke har den, adgang til det, og hvad er det for en politisk pris, de betaler. Og det er specielt interessant for Europa, fordi at vi ikke har ret mange energiresurser, selv man skal hente dem udefra. Og det er selvfølgelig noget, hun paralleliserer op til spørgsmålet om den grønne omstilling, fordi at det er selvfølgelig rigtigt nok, at sol og vind er der masser af i Europa, men alle den teknologi, der skal til for at bygge det, den der over i Kina. Altså solpanelerne og vindmøllerne og alt det der, det kan ikke bygges uden kinesiske særlige metaller og særlige jordarter, og forarbejdningen foregår også der, og har kineserne også overtaget produktionen af vindmøller og produktionen af solpaneler. Så hun er meget, har et meget skarpt blik for de problemer, det historisk har udgjort for os, og hvordan det har spillet ind, både 1. verdenskrig, 2. verdenskrig, tiden efter 2. verdenskrig, og ligesom gør opmærksom på, hvor svært det faktisk er, og at man ikke kan... Man kan ikke være politisk blind. Man kan ikke bare sige, at grøn omstilling løser alle vores problemer, fordi den energiafhængighed, den vil transportere sig over til Kina. Hun er ikke et muntert nødvendigvis budskab, hun har.
Okay.
Og hvis man gerne vil høre det, så lavede det altså den, der hedder Should We Be Worried About Saudi Arabia?
Okay.
Og der får man nogle af hendes pointer med for det der foredrag. Hvis man vil gå yderligere ombord i det, så er den der bog Disorder, Hard Times in the 21st Century. Den er der også. Det er en meget kompakt bog, men også anbefalesværdig.
Men selve hendes foredrag på Statens Museum for Kunst ligger ikke, så man kan...
jeg tror ikke, det ligger ude. Det blev filmet, så altså, det kan være, at det om noget tid bliver tilgængeligt.
Men det er jo også et uaktuelt tema. Det var jo denne her uge, jeg kørte ned en af dagene efter arbejde, da jeg havde hentet min yngste, så tog jeg hende på cyklen og kørte hende ned til Lange Linje, fordi jeg havde set, at der lå et af Mærsk store tankskib.
Præcis. Og et midt etanol.
Ja, som er det første Mærsk skib, der kan sejle på etanol. Mm-hmm. Og det vil altså dybest set sige noget brint, tilsat noget andet, som er produceret ved hjælp af grøn, af grøn energi, typisk vindkraft eller noget.
Ja.
Så vidt jeg forstår, kan det også sejle på almindelig brændstof, men så er det, man kalder sådan en hybridskib.
Et hybridskib.
Og det er jo, altså skibsfarten står jo, altså skibsfarten er jo en meget større CO2-udleder end en land som Danmark for eksempel. Det er en enorm betydning, men har selvfølgelig også sine indbyggede begrænsninger i, at der simpelthen ikke bliver produceret nok af den slags brændstof til, at det kan drive det endnu. Men det er et skridt på vejen, og det er jo, nu startede vi podcasten med Therese Scavenius og din pointe om, at vi slet ikke bevæger os ud af stedet. Så er der... Så vil Lars Aagaard, som ifølge Martin Lidegaard sidder på sin flade, der vil han jo pege på, at der faktisk sker nogle ting som det dernede, som selvfølgelig ikke løser det i dag, men som dog er et skridt på vejen, at når Danmarks suverænt største udleder af CO2, nemlig Mærsk, begynder at sætte sådan nogle skibe i drift, så kommer det over tid til at ændre noget.
Det, som var sådan Helen Thompsons udgangsreplik i det der, det var, at hun sagde ligesom, at altså, så længe vi tænker den grønne omstilling inden for rammerne af ansvarlig økonomi, hvad det nu betyder i Danmark. Altså, at du ved, at udgifter og indtægter går i nul inden for en overskuelig årrække. Så længe vi tænker det, så der ser hun problemet. Altså, hun mener jo, at det her, det skal ses som det, hun kaldte reasons of state, for nu at tale med reference til Thomas Hobbes. Altså, det her, det handler om statens sikkerhed, statens overlevelse i sådan en meget dyb og også meget bred betydning.
Så det kan aldrig blive for dyrt?
Det kan ikke blive for dyrt, eller i hvert fald i den forstand, at det staterne skal påtage sig meget mere risiko, altså finansiel risiko også, i det her spil. Forestillingen om, at markedet alene kan drive det her rundt, den forholder sig meget, meget skeptisk til. Mm. Og der havde jo en henvisning til alt det, vi diskuterer omkring havvind. Altså, kan havvind blive den danske olie? Kan vi ligesom, du ved, hvor nordmænd er hævet op fra undergrunden, så kan vi så lave det ude i Østersøen og i Nordsøen, altså lige nu er svaret nej. Altså det kan ikke blive nogen lukrativ forretning på den måde. Ikke sådan som tingene står lige nu. Og det betyder som, hvad så? Altså hvis det ikke er en lukrativ forretning, så rykker markedet ikke. Hvad gør vi så? Og der var hun meget på ligesom at sige, altså politik skal i spil på en helt anden måde, end det er lige nu. All right, Jacob. Tak for den her uge.
Ja, lige måde. Vi kom vidt omkring.
Ja, det gjorde vi. Vi ses næste fredag. Der har jeg til gengæld en banger anbefaling med. Nørdet, men en banger.
Alright, det glæder jeg mig til.
Mm-hmm. Vi ses.
Det gør vi.
Og tak til dig derude med DK Pol i ørerne. Jeg kan ikke sige, hvor meget det betyder for os, Jacob og mig, med alle de mails, vi får. Ikke kun fordi vi får ros, selvom det også er dejligt, men fordi alle de overvejelser og kommentarer og spørgsmål, vi får, de bekræfter for mig at se, at selvom man indimellem kan blive led og ked af den offentlige debat, og også lidt frygtsom for demokratiets fremtid, så bekræfter de, at den offentlige samtale, som mange så gerne vil redde, den har det faktisk allerede godt. Og at der nedenunder slagsmålet på Twitter bliver tænkt og talt originalt nyt og alvorligt og seriøst over politik. Og det er vigtigt, for politik har aldrig, som vi siger her på Altinget, været vigtigere. Emma Klitnes redigerede denne episode af DK Pol, og vi spillede klip fra DR og NRK, og fra os selv her på Altinget. Mit navn er Esben Schøring, og ønsker dig og dine en god weekend og god vind.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.